Pozdrav svima i dobrodošli u drugu epizodu druge sezone Artikulakcije. Da, i dalje smo sa vama. I u današnjoj epizodi ugostili smo Nikolu Zelenkovića, fotografa i pisca u slobodno vrijeme, ali prije svega nekoga ko se specijalizovao u polju wedding fotografije ili ti fotografije vjenčanja. Tako da, Nikola, dobro nam došao ovdje u naš studio.
Jako mi je drago što sam ovdje i hvala što ste me pozvali.
Pa sad najavila sam te, već sam predstavila tvoju profesiju i zašto si ovdje, ali da se vratimo mi malo na početak tvog života. Ti nisi zapravo iz Banja Luke, ako ovdje živiš i radiš već ne znam tačno koliko godina, ali doći ćemo do toga, 14, ja. Ali dolaziš nam iz Srbije, odnosno iz Majdanpeka, pa otkud tačno ovdje, šta te dovelo u Banja Luku ovdje kod nas?
Pa da, dolazim iz jednog malog rudarskog mjesta u istočnoj Srbiji, Majdanpeka. Dovela me supruga. zapravo, Majdanpek je jedan mali grad, kažem ti, u istočnoj Srbiji, s koga sam ja otišao nakon srednje škole. Mm-hmm. Proveo sam malo studirajući u Novom Sadu, pa sam živio u Beogradu i evo sad Banja Luka, gdje sam se usidrio. Tu sam nekih 14 godina, pa je dobio klince.
I započeo karijeru,
jel?
Pa otkud onda, mislim, da li je to kao tvoje to neko interesovanje za fotografiju krenulo, smo kako idu priče, od malih nogu volio sam nešto da fotkam, da gledam, ili je to došlo nekako, u stvari kad si uopšte kad si počeo da se baviš fotografijom, da pojednostavim?
Da, zapravo nije, ja nemam tu priču da sam od malih nogu nešto škljocao i da se to tako nešto desilo, da je fotoaparat bio kraj mene. Mada sad, kada pogledam tu neku arhivu svojih nekih zabeleženih fotografija, zapravo jeste taj aparat bio tu, samo što ga ja nisam percipirao kao neki način izražavanja. Moja mama i tata su rudari, tako da nisam imao nikakvih afiniteta prema fotografiji. Ja sam zapravo iz književnosti skliznu fotografiju potpuno slučajno. Zapravo taj neki prvi fotoaparat sam kupio onog trenutka kada se rodio moj prvi sin Marko. Aha. Obzirom da sam u Banja Luci radio u trgovini, sekao sam salamu, radio sam kao kuvar. Tako da sam taj neki prvi fotoaparat kupio zato što ga prosto nisam viđao. Zato što sam doslovno svakog ponedjeljka moram da slikam raspored jer nisam mogao bukvalno da zapamtim kad radim. To su one prva, druga, prva, među, prva. Dolazio bi kuće, on bi spavao, kretao bi od kuće, on bi spavao i bukvalno sam prvi fotoaparat malo bolje kupio, ne bi li njega fotografisao jer su mi te neke najlepši trenuci klizili kroz prste. I onda sam nešto između posla i kuće usliku par nekih lajfova, nešto mi je bilo zanimljivo. Neki ljudi koji su brkali po kontejneru, neke senke su bili u pitanju. I te fotografije vidio moj dobar prijatelj Dragan, koji je u tom trenutku bio u fotokinu klubu Banja Luka. Mm-hmm. Bio je u fazonu, kao nije loše, bi želao dođi da se družimo. Ja sam bio bukvalno taman preselio u Banja Luku, volim da se družim. Tako da je to krenulo sa fotokino klubom Banja Luka, krenulo se neke cirkularne izložbe, to je zapravo taj neki FIAP-ov patronat.
Da?
Ti imaš određenu temu, šalješ određeni broj fotografija, to prolazi kroz nekoliko zemalja, gdje imaš žiri koji to ocenjuje i nakon nekog perioda ja sam zapravo dobio neku PSA pohvalu, to je neka američka asocijacija za fotografiju. Zapravo to bilo jako brzo, posle par mjeseci.
Da, znači ono što je bilo zapravo hobi.
Da, bukvalno hobi.
Da.
Nakon toga došla još jedna PSA pohvala i onda je to zapravo kliknulo kada sam ja uzeo prvu nagradu na toj klubskoj izložbi fotokino kluba Banja Luka u Banskom dvoru.
Da.
Nikad nisam nešto sad patio tih nagrada i priznanja, ali nekako mi je bilo baš fino kad vidiš nekog da se bavi time 30 i kusur godina, a ti si mu mazno prvu nagradu, budi ti dobro. I onda sam zapravo došao na ideju, zato što sam na poslu na kome sam radio bio jako malo plaćen. Bili smo u nekoj fazi dizanja stambenog kredita, Marko tad bio rođen, Luka, moj drugi sin je bio na putu, tako da sam ja bio u fazonu, ono, zašto se ja ne bi bavio fotografijom.
A znači, ste neke, ajmo reći, nezadovoljstva i egzistencijalne krize, probleme zapravo došlo do toga da postaneš fotograf?
Pa da, meni u suštini uvek smetalo, znaš, ono kad si, ja svašta sam radio nakon srednje škole, ja sam i studirao, ali sam uporedu morao i da radim i nekako kad god bi popunjavao te neki papiriće za zaposlenje, bukvalno na sva pitanja bi moj odgovor trebao da bude ne, kao u fazonu da li želiš da radiš u prijatnom okruženju sa puno ljudi, kao ne. Pa onda bilo kao da li želiš da... Znaš, sve te neke stvari su bile ne, zapravo da. Mi niko nije rekao da to nije ništa čudno, zato što sam ja u suštini bio kreativac koji uvek žudeo zapravo za tim nekim stvarima koja... Ne stvarima, nego uvek sam želeo da se bavim nečim gde neću imati nikog da... Sme se psuje.
Nisam
nikog imao iznad sebe da mi govori šta trebam da radim. To
da budiš ono kao sam svoj.
Da.
Dobro, mada je to malo, čini mi se, mislim, slobodno me demantuje, kontradiktorno s obzirom da radiš sa klijentima i sa dosta ljudi koji imaju različite prohtjeve i zahtjeve i kao da jesi ti, imaš svoj posao, možeš da biraš, ali sad nije vjerojatno bilo tako uvijek.
Ne, u početku nije, daleko od toga.
Da, morao si opet da prođeš te neke stvari.
Bilo je ono šator, ono sve ono kako se kreće.
A je li, mislim, kad si odlučio... Zapravo ono što sam ja našla istražujući te malo po internetu jeste da zapravo je krenulo sa otvaranjem tvog studija koji si nazvao Ptičica i sa tom newborn fotografijom. I to je bilo 2017. si otvorio studio.
Mislim da jeste, da. Mislim da, nisam baš dobar u godinama, ali mislim da si u pravu.
Da, čini mi se da je to bilo odnosno nešto na buki, neki intervju, ali na primjer to, ja nisam znala uopšte mi taj koncept fotografisanja nije bio poznat donedavno, jer mi je to stalno na društvenim mrežama mi iskaču neke bebe, ne znam, je li to neki znak, šalim se, ali i vidim to kao, kao baš novorođenčad u nekom, mislim, kao u nekim kulisama, scenografija i to i kao vidim da je jako popularno. I a kako je to izgledalo kad si ti pokrenuo taj posao i kakva je uopšte, da li je to bilo tada popularno ovdje?
Pa da, meni je trebalo nešto, ja sam bukvalno imao, napravio biznis plan, to nije ništa bilo slučajno. Znači, meni je bilo potreban posao koji mi donosi prihode na mesečnom nivou.
A tad si dao otkaz iz prodavnice?
Da, tad sam, od tog trenutka kad sam odlučio da se bavim fotografijom, ja sam istog trenutka dao otkaz, zato što nisam nikad želao da budem tezgaroš i da radim samo vikendom. Ja sam želao da budem dobar. Šta god sam radio, kad god sam radio, uvek sam želao da budem dobar, ako ne najbolji. Tako da sam, bilo mi je kristalno jasno da nema ništa od toga da ja sad 8 sati sečem negde salamu, onda dolazim kući i da sam ja fotograf. Znači, nekako sam se vodio tom nekom mišlju. Bio sam mlad, zapravo imao sam sreće što se to dešava sa mojih 25. Da. Kada si možda i nepromišljen i kada nekako na prvu burno reaguješ i jako si radikalan. U dana sada kad malo kao imam neki otklon od svega toga, to nikad ne bi uradio, naravno.
Da, onda sreće da se deslutim burnim godinama.
Tako da je taj newborn došao u suštini zato što venčanja su bila okej, ali to je, kako bih ti rekao, to je sezonski posao koji traje možda nekih 6 mjeseci.
A već sam radio, počeo sa venčanjima ili...
Da, tad sam već imao, ali su to bila neka mala venčanja, nije to sad bilo ništa toliko veliko da bi mi donosilo dovoljno prihode, ja mogu od toga da živim. U to vreme u Banja Luci se niko na neki ozbiljniji način, ako bi mogo tako da kažem, nije bavio tim newbornom, postoje još jedan studio. Ali mi je trebalo nešto gde zapravo nemam toliko veliku konkurenciju. Tako da mi je ta porodična fotografija newborn imalo smisla, zato što se bebe non stop rađaju, zato što, mislim, mame vole da troše pare na dobre fotografije. Tako da mi je to u prvi mah bila jako dobra, jako dobra priča i mogu ti reći da je to za kratak vremenski period jako dobro zaživjelo, kako bih ti rekao, nekako sam skupljio sve te neke fore i fazone koji se rade sa strane. Da. Uvijek sam izbjegavao da gledam ljude u lokalu šta rade, da. Uvek sam, šta god sam radio, uvek sam uvozio iz Amerike, iz inostranstva. Sam, kažete, imao baš razrađen biznis plan do te mere da sam uzimao prosek plate u Australiji, ne bili uporedio sa prosekom plate ovde i ne bili recimo odredio cenu koliko bi trebalo da košta tu newborn fotografiju.
Da, mislim, ono i nekako logično mi je što si tako ozbiljno pristupio tome ako si ono kao već odlučio da to bude samo to i ono kao neuspjeh nije opcija i kao ozbiljno, da, mislim i što je ono svaka čast, ono za hrabro za tako nešto i onda mislim vjerujem kad kao uložiš i hrabrost i rad i kad se posvetiš istraživanju i pretpostavljam savladavao si tu tehničku stranu fotografije ako već ranije nisi imao iskustva, ono mislim kontam da je uspjeh tu negdje ono kao mora doći kad tad.
Pa da, jako je, koliko god možda zvuči kao kliše, ali kad nemaš onaj plan B i kad jednostavno moraš da uspeš, jer prosto iza sebe imaš porodicu, da. Imaš ono
da,
dvoje dece,
jedan nivo.
Znači koji zavise od tebe i bukvalno ono, znaš, nema mama, tata, baba, deda.
Da, da.
Bukvalno smo bili sami i dan danas smo sami bez ičije pomoći, tako da nisam imao taj plan B, što je bilo super. Ispostavilo se da je bilo super. Ali te neću lagati, bilo jako teško. Znači dok se sve to nije zavrtelo. Da. Ja imam tu priču koju, znači bilo je bukvalno dana kada sam silazio da bacim đubre u nekim noćnim satima i sedao ispred zgrade, plakao jer sutra nema za pelene.
Da.
Znači doslovno bilo takvih nekih situacija. I u tim trenucima kad sam hteo da odustanem, možda me ta ludost i ta onaj, možda Irinina podrška.
Mm-hmm. Irina, tvoja žena.
Jeste, da. Koja je sad sa mnom u timu, sad smo Irina i Nikola, zapravo nije više ptičica. U tim nekim trenucima odigrala ključnu ulogu, da. Jer je jako bitno da imaš neko ko te podržava.
Ne, da.
U tim nekim najgorim trenucima, a to je neimaština, to je jako nezgodna stvar. Tako da to, nemati plan B, imati neko ko te podržava, mislim da je to...
Da, ključno, ono, jeste. I koliko je trajalo to sa newborn i porodičnom fotografijom?
Nedugo. Mogu ti reći da sam, jedna od stvari koju nisam prevideo je zapravo što su nekako mame nakon porođaja iz naših porodilišta nažalost izlazile jako u lošem stanju, u smislu da je u Australiji normalno da izađeš iz porodilišta i da odeš, se fotka beba i onda da odeš kući.
Da.
Jer je to neki specifičan period od nekih 15-ak dana kada bebe najviše spavaju, kad mogu da se dovedu te neke zanimljive položaje. Ima tu sad ono, košte okoštavaju, još uvijek nisu krenule da okoštavaju to sve, tako da je potpuno bezbedno da ih dovodiš te neke zanimljive poze. Nakon 15 dana je to, ti ne možeš da veraš da je to potpuno druga beba. I to je jedina stvar koju sam malo prevideo. Su klijenti krenuli da se javljaju kad se pročulo da ja to radim i zvali su mi da dolazim kući. Tako da je taj studio bukvalno zjapio prazan.
Ali ti sam
bilo
sam
je besmisleno.
Da, radiš,
da, ali sam počeo da radim po kućama.
A,
tako
ono
da sam
morao
da zatvorim.
Sad, mislim, ti boraš bebu, jel da, namjestiš
da,
ti sve to
da,
kao,
da,
jel
da,
ti bilo malo prka ono, sa tim?
Pa nije, zato što sam već imao iskustva. Ja sam kao jako mlado dobio Marka
da.
I nekako smo sami, ono, mislim, bila je moja mama od prvih nekih 15-ak dana, ali on živi u Srbiji, prosto jako su daleko. Nakon tih 15 dana smo se možda videli posle godinu ili
da,
posle
da,
6
da.
Mjeseci.
Da, mislim, znam da ima slučajeva, bez obzira što ljudi imaju svoju djecu, imaju iskustvo sa tim, da opet kad dođe druga, tu, mislim, tuđa djeca, ali ono, kad djeca koje nisu njihova, ono, opet je frka.
Meni nije, ne znam, nekako mi je to pričinjavalo zadovoljstvo, to me nekako ložilo, vozilo me u smislu da mi bilo zanimljivo, zato što to beskreno dugo traje, to svima izgleda fantastično na fotografijama, ali to je jedan baš dug proces, jer onog trenutka kad se beba probudi, znači prestaje svaki vid fotografisanja ili svaki vid rada, zato što ta beba treba ponovo da se uspava, tako da je taj neki proces jako dug i nekako mi je to bilo interesantno.
A kako je, rekao si, pročulo se za tebe, kako je ta promocija išla? Da li si koristio društvene mreže ili bilo nešto još kao preko preporuke, poznanstava ili ostali stvari? Kako je uopšte si to dolazio do klijenata?
Marketing. Tad je Facebook jako dobro radio, ima i taj organski reach mu je bio super.
Da?
Što se tiče tih nekih preporuka, nisam ih imao, prosto mi smo jako mladi dobili decu, tako da se nismo družili sa nekim ljudima koji, da. Tako da je taj Facebook baš, baš dobro radio. Boostovao sam reklame, neki drugi video oglašavanja nisam primjenjivao, ali taj Facebook ono sasvim dovoljno radio da...
Da.
Shvatio sam da trebam da imam sajt, to isto bilo super, u tom nekom periodu jako malo fotografa imao, i danas, i dan danas u Banja Luci jako malo fotografa ima sajt, tako da mi je i to pomoglo, isto kao i oni Google reviews, koji me izbacivo uvijek na prvo mjesto. Tako da su te neke dve stvari koje su mi pomogle zapravo da isplivam na površinu i da se pročuje.
Da, i onda su, da, mislim, kad su vidjeli vjerojatno i nešto što je novo, kao kontam ljudi su se zainteresovali kao za, mislim, slatko je opet imati.
Jeste, da.
A više ne radiš to? Ne?
Ne radim zato što je ono to, mislim, ta neka cena newborn fotografije i trud koji se ulagao, se prosto, ja sam bio prinuđen da zatvorim studio i to, mislim, odgovorno tvrdim da od toga ne može da se živi.
Da.
Ne znam kako taj drugi studio i ti drugi ljudi rade, ali ukoliko ne rade ništa sem toga, ja garantujem da samo od newborna i od fotografisanja porodice ne može da se živi. Nekako su te venčanja su surova realnost ukoliko želiš da živiš pristojno.
Da, a je li... Jesi radio uporedo sa studijom i newborn fotografijom vjenčanja? Jel to, onda, mislim, onda je to postao zapravo jedina stvar koju radiš sad kao više ne kao ptičica, već kao Irina i Nikola?
Pa da, onog trenutka kad sam taj newborn polako izlazio iz toga, ja sam uporedo radio ta neka krštenja. U međuvremenu se, recimo, kod nas se praktikuje još uvek da se to neki prvi rođendan krštenje desi zajedno sa crkvenim venčanjem.
Aha.
I onda se to na taj način zavrtelo, pošto sam sliku newborn, pa onda kao prošlo godinu dana, onda su mi zvali venčanje i krštenje.
Da.
I nekako sam išao tim nekim putem. Trebalo je možda neki par godina kako bi došao do nekih venčanja koje su onako bila malo ozbiljnija, da nije bilo u nekom malom krugu porodice, nego da je to malo ozbiljnije venčanje.
A kako je kako si gradio ono svoje ime u tom svijetu?
Pa isto mi je jako pomoglo nekako kad sam ugasio tu ptičicu i kad smo postali Irina i Nikola. Isto mi je taj sajt puno pomogao, ali su međuvremenu već su se desile preporuke. Kako bih ti rekao,
Pa dobro, već je to ljudi znali za tebe kao fotografa.
Malo smo se isticali, zapravo prvo sam ja bio sam, pa se onda Irina uključila. Furali smo taj neki storytelling koji ovdje niko nije radio.
Da.
U smislu da, ukoliko nismo imali konkurenciju, radili smo ono što smo, zapravo uvijek sam se trudio da radimo ono što volim. Nekako ta venčanja koliko god izgledala smešno ili nekom besmisleno, fotografisanje zapravo venčanja, nije ni malo naivno. Znaš, ti si na fotografisanju venčanja i produkt fotograf i portreti fotograf i fotografiše žurku i naš, bukvalno sve jedan segment fotografije zguran u tu neku wedding fotografiju. Ali kao što se desilo sa newbornom, tako se desilo i sa tom wedding fotografijom, da sam ja jako puno istraživao i nekako mi je valjda te to, onaš, život te oblikuje, to, ti si sve ono zapravo što čitaš, što gledaš, što konzumiraš.
Yes.
I onda prosto ja nisam mogao da ispadnem iz tog nekog šablona, da tako kažem, u smislu da sam uvijek radio ono što sam želeo. I onda sam nekako, trebali su mi i ljudi koji to prepoznaju i koji to žele da plate.
Da.
Tako da i to je neki druga stepenica koja je bila jako, jako teška, u smislu da, znaš, nekako ljudi uzimaju fotografe za venčanje, eto samo da, znaš, njima treba tri fotke, njim sad taj storytelling toliko bitno.
Da, to se promijenilo dosta.
Jeste, u posljednje vrijeme da, jako mi je drago da jeste.
Vi ste počeli to prije, kako, 7 godina, recimo.
Pa da,
10
godina, da.
Da, ono, kao, ali sad... Aj, dobro, mislim, doći ćemo i do toga koliko se ti trendovi mijenjuju, ali sad baš je kao, to postao jako bitan segment, vjenčanja, fotograf. I znam, mislim, baš sam gledala na vašem sajtu, to imate kao neki blog gdje zapravo pričate o vjenčanjima kroz izabrane fotografije. I sad, mislim, vjerujem da je to da radiš neka vjenčanja na način koji misliš da je najbolji, nekako da se najbolji dogovori ti sa mladencima, odnosno sa klijentima i sve to, ali kao, kako je u početku, mislim, bilo kad nisi baš mogao da postavljaš uslove? Sad, ako uopšte danas postavljaš uslove?
Ne postavljam uslove, ali prvo ću ti odgovoriti na ovaj drugi deo pitanja. Mi smo venčanje radili, znači nismo bili u situaciji da biramo venčanje ako ćemo da radimo, tako da smo bukvalno prihvatali bukvalno sve. Danas je to edukacija, samo edukacija. Od onog trenutka kad se nama mladenci jave, način na koji se njima odgovara, sastanci na kojima ti njima bukvalno moraš da predočiš apsolutno sve, njima se to dešava prvi put u životu i oni nekako svi ulaze u to jako sa velikim entuzijazmom, misleći da je to lako organizovati, da je to sve bajno, sjajno. I onda se, to su to neki prvi koraci koji, recimo, gde fotografi greše, gde sve, ja prosto ne mogu da zamislim da sam ja nekad išao na venčanje, da znam bukvalno samo lokaciju i upoznao sam njih, možda ih čak nisam ni upoznao, nego samo preko poruka i kao ja sam došao tamo. Sada toga nema.
Da.
Sada je jasno, precizno govorim kakav treba da bude ambijent, treba da se spremaju, na koji način to treba da se opremi, u smislu da treba da bude, na primjer, velika prostorija koja je najosvetljenija u stanu, do svih tih nekih sitnica koje trebaju da budu na jednom mestu, da ja ne moram sad da u svojoj toj frci trci, jer uvek neka frka, uvek je nešto kako nisi planirao, da sad tražim ninđuše, da mama nosi pozivnicu, dolazi. Ili... Apsolutno moraš sve da im bukvalno objasniš, ne bi li to ispalo kako treba.
A koliko nekako su, mislim, kakvi su sve zahtjeva? Ljudi, ili imaju već neku ideju šta žele, kako ta naracija da ide kroz fotografiju? Ili ima ljudi koji su onako prilično jasni u viziji šta očekuju od vas?
Da, sad da. Sad nam se, bukvalno smo toliko iskristalisali ekipu koja nam se javlja, da se njima sviđa naša estetika i da nam se javljaju isključivo zbog toga.
Opet oni se... kao hoće to što vi već radite. Nema kao, pa bili mi mogli ovako, mislim, razumiješ?
U toga nema, ima naravno nekih zahteva, recimo mladoj je bitan pas koji živi sa njima, pa to on samo malo skrene pažnju da bi trebao da bude on malo više na fotografijama, ili važna baka koja je nju odgajala kad je bila mala, pa tako ti skrenu neki pažnju na neke stvari na koje trebaš da obratiš pažnju.
A je li to već kada... graditi tu neku priču kroz fotografije jedne svadbe, da li tu postoji kao neka opšta mjesta? Mislim, to sam primjećivala, znaš, fotkanjem prstenja, ne znam, šminke, pozivnica i to. Je li to nešto što kao se podrazumijeva u tom svijetu, kao obavezan je dio svakog fotkanja?
Pa jeste zapravo, zato što prosto moraš da imaš uvod, razradu i zaključak. Ti nekako slažeš taj fotobook, prosto je prirodno da to krene od nekog spremanja, od tog nekog, te neke pozivnice kojima se pozivaju svi ti gosti koji će kasnije biti na fotografijama. Da. Isto tako i prstenje, nakit, sve to.
Sve ima svoj zapravo smisao, pa da, u cjelini.
U suštini ne moraš, mislim, ti to ne moraš da radiš.
Da.
Ne moraš to da fotkaš, ali kažem ti da bi trebalo da ima početak, razradu, zaključak, kao i u pisanju.
Da, jasno. A kako uopšte, mislim, kao izgleda to sve iza kulisa? Kad se vi budete, sad to isto vjerojatno zavisi od toga kako radite, kako se dogovorite s mladencima, ali posle da se znala cijelu svadbu provesti. Kao i fotografi i gosti, u jednom. Pa kako izgleda? To ste imali neke onako neobične zahtjeve, ako to smiješ otkrivati?
Pa da, jeste bilo na početku. To je baš bila poprilična šizofrenija, recimo dok smo radili venčanja, dok svoje pakete nismo koncipirali na osnovu broja sati koje provodimo s njima. Tad smo znali da dođemo u 7 ujutru i da odemo u 3 ujutru. To je bila potpuno šizofrenija. Tako da se u tim nekim prvim angažmanima dešavalo jako puno tih nekih stvari koje manje više jesu interesantne, ali su onako poprilično... možda nisu da.
A jesi imao kad si kretao da se baviš tim i da razvijaš tu svoju neku estetiku i stil, odnosno vašu estetiku i stil, su bili neki ljudi na koji si se ugledao?
Jesu, ja jako volim Špance.
Mm-hmm.
Oni imaju to jako dobar storytelling. To su bukvalno neki fotografi kojima nije bitna oprema i ono, kad bi znala sa čime radi, ne bi verovala da je to zaista sa tom opremom. Tako da im su potpuno operacija svega onoga zašto se fotografija zapravo smatra dobrom fotografijom, a to je kao dobra oprema.
Da.
Oni imaju taj dobar storytelling i jako sam volio te neke Špance, volim recimo Moniku Frias, ona mi je baš dosta pomogla u smislu neke estetike recimo na Instagramu, da ne moraju u prvom planu da budu ti neki mladenci, nego može da bude neki detalj. I
da.
Ima jako
dobro storytelling. Da, to sam vidjela kod nas. Ima dosta detalja i crno bijelih fotografija. Zašto to?
Pa ne znam, ta nekako crno-bela, tu nema foliranja. Znaš, nema šta ti odvuče pažnju. To je prosto ono, pogled ide direktno tamo gde treba da ide i to mi je nekako... A recimo u editu i tim nekim fotografijima koje dobijaju mladenci, recimo možda neki 20% tih crno-belih, ostale su naravno u koloru.
Da,
ali
da,
te
da.
Crno-bele su meni uvek nekako najdraže.
Jako elegantno izgledaju.
Hvala.
Da, a sad kad spominu oprem, koliko je tebi oprema važna? Pretpostavljam da sad već imate super opremu.
Da, ne smijem da ti kažem koliko košta moj ranac koji nosim sa sobom. Pomaže dosta. U smislu da sad ono aparati sve bolji i bolji, da je taj neki fokus napredniji, da se sa tom, sa tog nekog DSLR-a pomerilo na mirrorless, koji je u svakom segmentu bolji od tog prvog, ali sam ja nekako... Irina recimo ima mirrorless, ja ga nemam, nekako se držim i dalje. Volim taj tank u rukama, nekako mi to ne mogu da prebacim. Ali da, oprema pomaže.
Da.
Pomaže u mnogome, u smislu da dobra rasveta, dobar bliz, dobro svetlo, mislim, to je fotografija. Tako da u tom nekom smislu, recimo sad ti novi fotoaparati ima jako veliku ISO osjetljivost, tako da je u nekim... situacijama gde nema toliko svetla, gde ne bi trebala baš blic da koristiš, ti jako puno pomaže, recimo, to ranije nisi mogao.
Pa da, mislim, to je ono nešto što stalno napreduje.
Da.
Tu je bar što se toga tiče da ste sigurni.
A tu doslovno više ne možeš da pratiš, to je toliko ludilo da ne možeš više da
pratiš. A sad mi
je
palo na pamet, više nisam o tome toliko razmišljala, ali kao... Mislim, morao se vladati editovanje. I, mislim, meni se to, na primjer, čini kao jako komplikovana stvar i koja traje kao neki dugotrajan proces, možda se samo čini, ali kako je tebi išlo? Jer, mislim, i te fotografije, koliko god imaš dobru opremu, vjerujem da ono na kraju i taj edit da neki dodatni sjaj svemu tome.
Pa da, to jeste u suštini tvoj potpis. Taj editovana fotografija i određeni kolor je ono što tebe ističe od konkurencije.
Da.
Tako da je u početku bilo jako nezgodno, jer sam ja jako veliki perfekcionista i onda sam jako puno vremena provodio editujući fotografije. Sad imam te neke, imam neka 3 ili 4 preseta koje koristim, tako da ide puno brže i sami ti programi za edit napreduju, ta veštačka inteligencija to više nije normalno šta može da uradi, tako da u mnogome pomaže. Ali da, na početku to bilo baš ono mukotrpan rad, zato što sam uvek gledao da nekako posložim taj kolor, da svaka fotografija bude ista. Sad je to puno lakše, zato što, kažem ti, imam već neki šablon prepoznatljiv, između ostalo po kome nas ljudi prepoznaju, tako da je sad puno, puno lakše.
Da. A mislim, počeli ste u Banja Luci, ali mislim, radite sad i van grada i države. Vidjela sam baš da ste radili neku svadbu na Braču koja izgleda prelijepo i u Londonu. Ili tako je u Londonu?
Jeste.
Tako da, mislim, kako je došlo do toga? I čak u vašem opisu profila pišu i druga mjesta, ne samo Banja Luka.
Pa da, nekako tu sezonu ne možeš da predvidiš. Nekad bude samo Banja Luka i neki gradovi okolo, nekad je ono bukvalno eksplodira i radiš samo inostranstvo.
A da, otkud London?
London je došao tako što nam se javila Zorica iz Banja Luke. Geret je iz Engleske. I naš sat je bio na engleskom.
Da.
I ona, barem taj segment, obzirom da je organizovala potpuno sama, ja se njoj divim. To je zapravo neki dvorac ispod Bristola dole.
Da, vidjela sam, izgleda baš divno.
To je jedan od segmenata koje nije morala da objašnjava Geretu, nego mu samo dala, svidjela se naša estetika,
da.
Dala sajt, on je rekao da, to, oni su fotografi za nas, tako da je taj sajt na engleskom jeziku nama zapravo da. Pomogao da...
A dobro, da, mislim, mada tu jezik ni toliko bitan, koliko je bitan
estetika,
vizuali,
da.
Ali, i koliko ste dana bilo u Londonu?
U Londonu smo bili...
Svadbe ili ste malo iskoristili?
Da, to 3 dana trajalo venčanje. Pošto imaš rehearsal dinner, to je kao pravna večera, pa imaš venčanje, nakon toga je neko pravi ili pool party ili ostane se uglavnom 3 dana.
U Americi, na primjer, isto je ta praksa, kao na zapadu. A i kako, mislim, kako je to bilo iskustvo? Sam se razlikovalo zapravo od onoga što ste radili ovdje.
Pritom je to neko venčanje koje sad jeste... što se tiče financija jako skupo, zato što je bio dvorac, zato što su sama organizacija venčanja je nezgodna. Zorica ima ljude koji žive ovdje, trebalo sve to organizovati.
A ona karte. Živi u Londonu sad.
Ona živi u Londonu, okay. Da. Tako da sa te strane bilo jako 100% teško organizovati, ali nije bilo ono klasično venčanje kao što možeš da vidiš nekih milionera koji potroše jako puno para, daju wedding planeru i on to sve organizuje, nego je bukvalno Zorica tolika faca da je to sve sama odradila. Čak i pazila na tu recimo cveće koje je bilo kao dekoracije, to je radila sama.
Da, to sam vidjela na fotkama.
Bilo je autohtono koje se nalazi oko u tom karakteristično je za taj deo Londona. Bukvalno je pazila na sve jedan detalj. Bilo je magično. Stvarno bilo dobro. I onda smo ostali u Londonu, pošto se čitav neki moj period života veže za taj London i kroz fudbal i kroz muziku koju sam slušao kroz filmove koje sam gledao.
Nekako London zbog toga, iako nikad nisam bila, ali jako mi je važan i želim ga posjetiti. Zbog popularne kulture koju sam konzumirala i dalje konzumiram. Pa zato sam ti htjela zbog toga, kao lično pitanje, pričaj mi malo o Londonu.
Pa da, mislim, nisam srušio Sneška, išao sam tamo sa tom nekom, sa svim tim, sa tim nekim oblačićem iznad sebe i uopšte ga nisam srušio, ja sam London doživio. Mislim da je to grad da bi ja baš volao da živim i baš bih mogao tamo da živim. Brz je, ludilo je, ali je neverovatno dobro organizovan što se tiče prevoza.
Niste se vozili u onim autobusima?
Jesmo, da, pa bilo full turistička tura. Od pubova do svega ostalog, mjesta gde su prvi put svirali Sex Pistols i bilo je magično, stvarno.
Da.
Nezaboravno putovanje, to je to.
Da, želim vam još angažmana u Londonu i Engleskoj. A brač?
A brač je...
Meni je brač isto blizak, jer sam često ljetovala, tetka jedna živi tamo, i onda smo, išla sam tako, djetinjstvo sam provjela ljetujući na Braču. Tako da, mislim, baš mene nekako emotivno sam vezana za to mjesto, zato me zanima kako je bilo tvoj
smrš. Bilo je sjajno, isto je bio u pitanju mešoviti brak, ona je iz Banja Luke, mladoženje iz Poljske, tako da su napravili onako intimno jedno malo venčanje od nekih možda 30-50 gostiju. Ta mala venčanja, znaš, ima i dušu. Ti možeš da se posvetiš sve jednom gostu. Svi su ti nekako tu. Znaš, kad su ta velika venčanja, prosto, znaš, 300 ljudi, ne možeš kao mlada da odeš da posvetiš svakom pažnju.
Da, jasno. Tako da, dobro, ispod neko neke dobre privatne
osjeti
žurke.
Osjeti se taj vibe, osjeti se taj ljubav, zato što prosto svi su nekako tu, svi plešu, niko nije zapostavljen. Tako da baš volimo da radimo ta mala venčanja.
A to je bilo
venčanja.
Nešto na otvorenom, a gdje je bilo kao proslava?
Da, to je bilo na otvorenom, kraj jedne crkvice, tu je bilo to neko opštinsko, građansko venčanje. Nakon toga je bukvalno bila žurka u jednom neverovatnom restoranu.
Da.
Nisu imali one ceremonijalne gluposti. nekako su napravili venčanje da bi u njemu uživali.
Da, da, da. Su
imali bez skrupula i ustezanja. El,
budite često na takvim baš venčanjima koje su onako prilično bez, mislim, opuštena, bez tih nekih, da kažem sad, ne znam kako da se izrazim, ono, bez tih nekih tačnih pravila, kako, šta, gdje, u koliko sati.
Pa da, pa pazi, uopšte ne bežimo od tih nekih tradicionalnih venčanja. Ja isto volim tradicionalno venčanje. Meni crkva ono
da.
Skroz ok. Radimo ove venčanja i tih nekih pravoslavnih i katoličkih. Da, da. Radili smo par venčanja, naravno, ljudima koji su muslimanske veroispovesti, tako da uopšte ne bežimo od tih venčanja.
Da, da, da,
ali
jasno.
Nekako smo iskristalisali ekipu, tako da nas uglavnom javljaju ti neki ljudi koji zaista žele da uživaju, da naprave žurku
da.
I da se zezaju.
Tako da, da jeste, to je super. I sad kao, htjela sam te pitati baš za te neke trendove koji su, to smo spomenuli smo malo ranije, ali kao koliko se mijenjalo kroz godine to, ti neki zahtjevi klijenata i načini promovisanja i onoga što zapravo i percepcija na kraju krajeva te wedding fotografije. Mislim, to smo već i spominjali kako danas je tu kao must have na svakom vjenčanju i da dosta ljudi, mislim i vi ste to radili od početka, ali vjerujem i da ima još fotografa koji ono isto tako stvaraju priče, upoznaju se bolje s mladincima i tako dalje. I mislim, kako se to, sad sam zakomplikovala skroz, ali kako se to mijenjalo kroz godine vašeg rada na vjenčanjima?
Pa promijenilo se dosta. Recimo, ove godine sam ja baš ono poludeo zato što sam uvijek sam volao tu neku fotografiju sa prirodnim svjetlom, recimo. Mm-hmm. I ti neki preseti koje sam ja imao su radili na, po principu prirodnog svetla. Ja sam blic doslovno koristio u tunelu gde nema svetla. Tako da je sad došla ta neka fotografija gde se puno koristi blic svetlo. To je taj neki kao paparazzo look gde se koristi blic. Tako da se stvarno trudimo da pratimo te tendencije iz godine u godinu.
Onda si meni to sam s blicem viđala, tako ali... meni se isto više sviđa ovo bez. Ali kako, mislim, i u načinu na koji, mislim, kao što se sad mladenci sve podrazumije, mislim, i u vašem oglašavanju i prezentovanju tih fotografija, koliko to, ono, mislim, šta je sad uopšte trend u tom svijetu?
Pa ako me pitaš na koji način se oglašavamo ili...
Pa ne, mislim, generalno šta je, spomenuo si blic, ali da li je u tom nekom pristupu, u načinu izgradnje te priče, biranja, ne znam, kulisa, scenografije, da li tu postoje neki trendovi?
Pa ono što mi se stvarno trudimo, svaki godin odemo bar na jedan workshop gde da, obavezna je edukacija, kaže ti pratimo sve te tendencije.
Je li to kod nas prisutno ili idete negdje? Ono,
pa to je uglavnom Hrvatska, Srbija. BiH bio i jedan workshop zapravo 2 godine, čini mi se da je Gaja to organizovao.
Da, ovdje u Banja Luci?
U Banja Luci. Ali uglavnom je to Beograd ili Zagreb, tako da se trudimo da odemo bar na jedan, gdje možeš baš to iz prve ruke da čuješ o tim nekim tendencijama. Ono što je sad aktuelno je ono što nas malo plaši zapravo, da dolazite neke nove generacije kojima su doslovno storytelling nekako izlazi iz priče, zato što to mladim generacijama više nije bitno. Bitno im je da im isti dan dostaviš fotografije koje će da one okače na društvene mreže. Bitno im je da bukvalno možeš 3 fotografije da isporučiš, da to vrišti i da je to to.
Znači,
to su
da
neke nove generacije.
Samo efektno.
Da. Tako da se stvarno trudimo, kažem ti, svake godine da posjetimo bar jedan workshop. Ja sam pre 2 godine bio kod Petra Jurice, to je jedan jako dobar fotograf koji živi u Zagrebu, koji doslovno, ja mislim da nije fotko samo na Antarktiku. I ima taj neki pristup fotografiji koji je meni blizak. On je jako dugo radio kao fotoreporter, tako da je ta neka dokumentaristička fotografija koja i meni odgovara. Ali mi je jako puno, ono, samo mi je otvorio sve ono što nisam imao do tada. Od pristupa klijentu, na koji način trebaš da odgovaraš na poruke.
Ali ima klijenata koji, na primjer, taj pristup koji ti primjenjuješ, gdje zapravo želiš bolje da se upoznaš, ima ljudi koji imaju to kao ne želim kao tako nešto.
Pa ne, zato što ti njima dobro, ti njima dobro predočiš da je puno bolje da nas upoznaju pre nego što dođemo na fotografisanje, jer će im kasnije biti lakše da stanu ispred objektiva. Jer prosto je, ja kao neko ko jako, doslovno mrzim da se snimam i fotografišem, puno mi je lakše ukoliko poznajem nekog da nakon toga stanem ispred objektiva. Tako da ukoliko im sve to predočiš, stvarno nismo imali sad nekih
negativnih
situaciju, tipu da kao nećemo da se vidimo na piću. Aha. Uglavnom svi ti ljudi koji pristanu i koji žele da mi njima radimo venčanje.
Ima nekog smisla, on to radi za sebe, za svoj dan, pa nešto da, pa što da. Će njima ostati, tako da, da zapravo nema razloga da onako bude baš negativan prema tome.
Pa da, samo trebaš da im objasniš da oni tebe prosto treba i da slušaju, zato što ti to prošao već 200 puta, da to njima prvi put. Da. I da svaka stvar koja im recimo izgleda potpuno besmisleno, ima ukoliko smisla, ti njima predočiš da je to smisleno, oni će to prihvatiti.
A još super mi je stvar kod tog posla, baš što se spomenuo fotografa koji je nije fotkao samo na Antarktiku, ta je mogućnost tih brojnih putovanja kroz posao. I baš sam ispratila, mislim, oni su jako popularni, Danilo i Sharon, i kao bračni par, slično vama.
Imaš i Vlastu i Eminu koje su s ovih prostora, koje rade ista, identična venčanja koja rade njih dvoje.
Jel?
Tako da ću ja malo da promovišim BiH.
Neka. Slobodno podržavamo, ali i dvoje su mi, ne znam, pri par godina su mi onako zapali za oko, da li preko društvenih mreža, vjerojatno sam tu nabasala na njih i sad vidim da ono baš, mislim, ne znam da li dalje, oni su iz Sombora, ne znam da li dalje su tamo, ali kao rade Monako, taj južni dio Evrope i ono čini se kao da baš neki gotivan, da rade gotivan posao i da žive taj život i ono što mi jako, mislim, meni se sviđa kao ta mogućnost i brojnih putovanja koji ti posao nudi.
Da, oni su sjajni fotografi, ja isto volim njihovu estetiku, da. Isto kao i Vlastinu, oni rade ta više milijonska venčanja, da, to su uglavnom jezero Komo, da. To su neki klijenti koji ulažu jako velike budžete u venčanja.
Da, ono vlog weddings.
Da. Ali koliko god to izgleda instagramično, naš u kontaktu sa, recimo sa Vlastom, to je život na aerodromu. Znaš, ti si u Monaku, to su obično ta neke venčanja koje traju po 3 dana.
Da.
A ti odmah sljedeće sedmice imaš neko venčanje koje je
dobro, vjerujem,
u Engleskoj.
Kad imaš tu poziciju da, mislim, možeš nekako sebe organizovati život tako da ne radiš cijele godine, baš to ne znam.
To je istina.
Ne, mislim, možeš izabrati da imaš slobodno vrijeme.
Da.
Što je opet dobra stvar.
Ali verujem da su, kad su toliko veliki honorari u pitanju da je prosto nemoguće da te...
Da, da,
to su honorari po 25.000 evra. Tako da je jako teško reći.
Pa jeste.
Kao, bukiran mi je vikend, a sledeći kao, malo i ne radi mi se, baš ono kao 25 soma. Kao,
pa dobro, to da, teško. Mada ti tih honorari zapravo i daje mogućnost da malo i odvoriš.
Pa da, ali ja verujem da je teško odbiti. Uglavnom, kažete, to sve izgleda instagramišu, to je sve super, ali jako naporno.
Pa vjerujem to, mislim, generalno, čini mi se to samo zbog tog momenta mogućnosti upoznavanja
absolutno,
i brojnih ljudi
da,
i kultura
absolutno.
Kroz ta putovanja, da je to
potpuno
onako zanimljivo.
Pravo.
Ali vjerujem i da nosi ono stvarno i velik i neki pritisak i uopšte ono manjak slobodnog vremena ako tako organizuješ stvari.
Irina je baš bila kod Vlasti i kod Emine na ono, mentoringu 1 na 1. Gde su oni pričali baš o tim venčanjima. I ti mentori su zapravo super, zato što ti čak i kad odeš kod tako nekog koji ima tako veliko iskustvo, možeš da dođeš kući i da skapiraš da prosto oni imaju neku klijentelu koja nije tvoja.
Da.
Znaš, ja prosto mislim da ne bih želeo, zato što sam, prosto to nije moja estetika, bih možda želeo da radim sa tim nekim ljudima koji su tako ultra mega popularni, bogati, u smislu da mi je nekako draže ta neka prisnost i dajte meni suza i baku koja plače i naš nekako mi, uslikaću ja štikle i sve to, Jimmy Choo i sve to, daj mi baku koja plače,
jasno.
I to mi nekako...
Jeste vi došli do te pozicije, ti Irina, da sad sebi možete odrediti kako će vam izgledati godina na osnovu angažmana?
Apsolutno da.
Da, to je super.
Da,
ima posla za
vas. Da. Čak smo u onog trenutka kada shvatimo da neko venčanje nije za nas, apsolutno preporučujemo naše kolege koji možda imaju sličnu estetiku ili možda i nemaju, zato što ti mladenci traže nešto drugo, apsolutno preporučujemo drugi ljudi.
A sad se u stvari, ja ne znam kad je to baš krenula ta ekspanzija, ali sad ima baš jako puno ljudi koji se bave wedding fotografijom i ovdje, mislim, baš na Banja Luku.
Da, to si dobro primetila, Banja Luka, bukvalno je ekspanzija fotografa koji rade venčanje.
I to je ono i venčanje, i mature, i krštenja, sve što ide. Ali, mislim, sad kao, jel posmatraš taj vaš put da ste krenuli na vrijeme prije nego što je to postalo, ili bilo i tada dosta, ili ste nekako uhvatili tu kad je tek krenuo neki rast svega toga i da ste uspjeli da se etablirate bez obzira na
Pa jeste, mislim, bilo i ranije, ali ne u toj meri. Zapravo imam utisak da živim u takoj neimaštini da su maturci skontali da je bolje kupiti i uložiti u malo bolji fotoaparat i dati klincu koji je nekim blizu 18 godina kada može da krene da radite 18. rođendane i uložiti na taj način u njega, ne bi li nešto postigao u životu. Kažete, bilo ih i ranije, ali ne u toj meri, tako da ja mislim da jeste nas, možda nam je, možda si u pravu, možda nas je to pozicioniralo zato što nije bilo toliko fotografa, ali opet se vraćam na onu priču da svi ljudi koji se nama javljaju se zbog estetike. Znači niko se više ne javlja zato što njima treba fotograf za venčanja ili zato što im treba jeftin fotograf. Jer to jeste jako veliki problem zato što ljudi uglavnom mašu nekim malim cenama i to je jedina stvar koja ih ističe. Ono što je jako bitno jeste da ti kada imaš previše posla, u jednom trenutku to je zapravo što se meni desilo. Ja, u jednom trenutku kad sam imao previše venčanja, ja sam imao 25 ili 30 venčanja jedne godine. Ja sam mislio da sam ja najbolji.
Da.
A zapravo sam kasnije shvatio da sam jeftin. Zbog toga imam posla.
Da.
Tako da u tom nekom smislu treba dobro proceniti situaciju, treba ne treba ići ispod onoga što možeš da daš klijentima. Da. To je ono.
Pa dobro, ja mislim da se vidi to i u načinu na koji se prezentuje rad, da tu postoji ulaganje i rad na sebi. I mislim da je to bitno, bar mislim sad opet to zavisi šta ko očekuje, da li mu je bitno kako će mu ispasti fotografija, ali mislim da nekome kome je to jako važno, mu je bitno i da vidi da neko radi na sebi, da konstantno napreduje. I sad vi imate Instagram profil, tako imate i sajt i vjerojatno se tu može vidjeti u nosu starih nekih objava i ovog novijeg, kako se to mijenja, odnosno kako raste.
Pa da, mi nemamo puno nešto pratilaca na Instagramu, ali ja volim da kažem da je to ona čvrsta baza tih nekih ljudi koji su koji nas prate sve te godine i koji upravo to govore, da se vidi napredak. Pošto nas prate samih početaka,
da
se vidi jasan napredak, što je valjda bit.
Pa jeste, da.
U svemu što radiš da napreduješ. A
radili ste jedno fotografisanje analognim aparatom, to sam vidjela. Prvo spominjem jer je bilo u Prijedoru. otkud ideja? Zatim ti se inače baviš, mislim, radiš i sa analognim aparatom, pa kako si, kako je to izgledalo, pošto svadba opet ima određene zahtjeve, imaš aparat sa vrlo ograničenim mogućnostima, pa kako si uhvatio koštac sa tim?
Pa da, ja recimo sve, uglavnom te neke porodične fotografije još uvijek fotografišem na film. To mi je nekako pozime to, znaš, volim, mislim, to, taj film je čudo.
Isto, slažem se i isto to radim, samo mi je problem. Dok sam studirala i živjela u Beogradu, bilo je lako jer sam lako nabavljala filmove. U stvari, tad su filmove bilo dosta jeftiniji.
Da.
I tamo sam mogla da izradim film lako. Sad ovdje je problem što ne možeš baš tako lako ni da izradiš, ali ni da nabaviš film. I to znam čak kad sam ja to prije nekih 7 godina kao počinjala da malo tu eksperimentišem. Tako sam i ovdje se mogla naći u Prijedoru i tako, a sad Novi Sad isto, ali sad jako je teško doći do filma. Eventualno ostaje Beograd kao ta oaza. Ti možeš lako i da dođeš do filma i da ga razviješ. Tako da, kako uspijevaš?
Veći problem je razvijanje i znaš ti sad...
Dobro da film možeš naručiti.
Jesu filmovi poskupili, ali ti određeni film ima određeni kolor. opet, a sad te neki fotografski radnje koji više nemaju taj obim posla razvijanja filmova, prosto im se ne isplati da menjaju hemiju u tim mašinama za razvijanje, tako ti, ti doslovno kad odneseš taj neki dobar film koji si platila 35-40 maraka, na razvijanje dobiješ nešto isprano, gde doslovno moraš da ga provučeš kroz Photoshop, ne bi li dobila taj neki efekat. A što se tiče tog venčanja koje je bilo na filmu, ovaj, Milana je mlada koja voli analognu fotografiju, voli crno-belu fotografiju. Da. Između ostalo zato nas i bukirala jer je skontala da ja, koliko god da ja potenciram, ovaj, to zaista ima 20% crno-belih fotografija u čitavom venčanju. Ali je ovaj, donela, ja mislim da je neki 6-7 filmova, pošto oni žive u Kanadi.
Da.
Donela je i bilo interesantno. To je prvo venčanje.
A koji si aparat koristio?
Tada sam nosio, imam onog malog idiota Mew 2, to je bukvalno bilo za neke brze situacije gde nemaš vremena da menjaš blendu i to.
I to da.
A drugi aparat je Nikon F4. Ovaj, i bilo jako zanimljivo zato što sam po prvi put radio nešto tako ozbiljno. Imali smo mi naravno, fotografisali smo i digitalnim fotoaparatom. Ali te neke, taj trenutak kad ti zapravo ne možeš da vidiš ono što si uradio i to iščekivanje,
da,
razvijanje filma
stvar.
Je ono, lepota.
Da, mogu misliti kako ono mladencima bilo da to. Ovaj, čak, i, mislim, lijepo izgledaju baš fotografije. Ovaj, i to sam vidjela. I, mislim, zanimljivo mi je to bilo poslije nekog...
Ne, zapravo mi imamo sad
u ponudi
fotografisanje analognim fotoaparatom. Imamo ponudi fotografisanje dva color filma, jedan crno-beli, ali se još uvek posle nje se niko nije javio koji je baš to poželeo.
Da, da, to je baš ovaj, baš fora, mislim, generalno i te fotografije koje je analogni aparat uradi su ono...
Pa da, oni zapravo još uvek nisu napravili senzor koji može da imitira film.
Da, da, da.
Tako da to jeste magija filma.
Jeste, baš i upravo to iščekivanje i to kao... Iako postaviš stvari, kao otprilike imaš u glavi kako će izgledati, opet ono, ima i taj faktor iznenađenja. Mislim, zato ja baš nisam dugo vidiš ovaj. Imam jedan film koji sam kupila u Zagrebu i spremam se. Neka, čekam posebnu priliku ovaj, da ga iskoristim. Sad sam ono u tom, kao, čuvam ih. Neću da trošim na bilo šta. A ovaj... Da li se baviš i dalje nekako fotografijom ovako sa strane, nešto za svoju dušu, nešto nije komercijalna fotografija?
Da, non stop fotografišem, nosim manje više taj neki analogni fotoaparat sa sobom, pa makar ono ne ispucao ni jedan film, ali da, jako volim fotografiju, ja fotografiju živim, zapravo to nije ono moj posao, ja sam srećan što sam mogao da te neke ljubavi, te neke strasti zapravo napravim posao. To je u današnje vreme stvarno bogatstvo.
Pa jeste, da. I mislim, nadam se da ćeš u tome ono, sve više i više da napreduješ i da će ti to još više usreći.
Hvala.
Kaže. A je li planiraš neki možda umjetnički projekat, nešto da uradiš ovako samostalno, mimo tog poslovnog dijela?
Obzirom da sam to bio u Fotokino klubu Banja Luka, da je ta ljubav prema nekoj uličnoj street fotografiji je ostale do današnjih dana, ja sam siguran da kuće ima materijala barem za 3.
Da.
Različite izložbe, ono, potpuno različito koncepta.
Ali imaš tu neke fotografe koje voliš? S obzirom da su ono kao, pretpostavljam, kad si počeo, kad si došao u Banja Luku, možda bi počeo da istražuješ istoriju fotografije i sve to što...
Pa volim Kudelku, volim Sebastijana Salgada, volim tu neku staru školu.
Aha.
Volim Peterneka, volim... Glavno to su sve neki ljudi koji su fotografisali life i koji su bili na nekim angažmanima koji su se ticali nekih socijalnih stvari. Tako da, eto, njih trojicu bih možda izvojio.
Voliš ovo da istražuješ baš istoriju fotografije? Ili te
pa i ne baš, znaš, zato što...
Ovo je stočarka umjetnosti, ovo je pa stopi.
Zato ja nikad nisam završio fakultet, zato što zapravo nikad se nisam do fotografije u potpunosti posvetio nečemu. Uvijek nekako, znaš, dođem do kraja, vidim da ja to mogu i onda kao pređem na nešto drugo. Više imam ono kviz znanje nego li što sam se baš posvetio nekoj materiji.
Aha, okej. Okay. A književnost? Da se dotaknemo i toga, ti si zapravo sam na početku rekao da dolaziš iz te tog nekog konteksta, da. Pišeš poeziju i prozu i objavljivan si u nekim zbornicima, časopisima, čak si dobio neke nagrade za svoj rad, pa kao otkud to? Otkud u tom svijetu i koliko danas imaš vremena da se posvetiš tome? I koji zapravo, i ovo još jedno pitanje, i koje se zapravo teme obrađuješ kroz i poeziju i prozu? Mislim, šta te mislim, glupo mi je uvijek reći šta te inspiriše da pišeš, ali eto, koji su ti neki motivi i teme bitne? Da li se to provlači kroz tvoj rad? Ja sam pročitala jednu priču, to sam uspjela da nađem na netu i onako stil je prilično onako naturalistički, onako sirov. Pa da li je to nešto što njeguješ, nešto što i ti voliš privatno da čitaš, pa tako i pišeš i pitanja sam postala, izvoli.
Pa odrastao sam uz tu neku bit generaciju. Ja sam književnu smrzao sve do onog trenutka dok mi nisu doneli Williama Burroughsa i Jacka Kerouaka i čitu tu ono fante ekipu. Jer sam mislio da je književnost nešto beskreno dosadno. Niko ne shvati pogrešno, ta neka ruska književnost koja meni nikad nije sedala, što je ono preopširno i nekako mi to uvijek delovalo. Prosto mi nije pričalo ono što se meni dešava, možda to. Ali ima jedna interesantna anegdota, to kad sam dobio, pre nešto sam dobio tu nagradu u fotokinu klubu Banja Luka, gde me to je jedan stari fotograf pitao zapravo, kad smo se upoznali, kad je vidio moje fotografije, pitao me šta ti radiš? Ja rekao, sečem salamu Mercatoru. A ne to. Čime se ti baviš? Rekao, malo piskarama. Aha. To je to. Ti je mene kako samo taj mediji nisam trebao da se istresam na papir, nego sam uzao fotoaparat. I to je dobra stvar koju imam provalio.
Pa da si rekao da si fotkao ono neki život u uličnoj fotografiji. Pa da. To, mislim, sad baš kad si spomenuo bit generacija, zapravo i piše.
Tako je, zapravo, mislim, odrastao sam na bit generaciji i volao sam tu bit generaciju, tako da si ta moja piskaranja...
Osanjaju...
Pa da, mislim, okay. Uvek ti naliči na ono što voliš da čitaš ili što te... to te najviše inspiriše zapravo. Da. Tako da ta neka književnost, da, ja sam bio nekako u nekoj zablodi da ću ja da živim od književnosti i da će to... čak sam jedno vreme... Dok sam živeo u Beogradu, pisao za jedan porno časopis, zapravo u Novom Sadu, koji mi je plaćao kiriju. Tako da su to jedni od retkih angažmana koji su bili plaćeni. Da, i sad izleti po nešto. Ne pišem više tako često. Nekako mi je fotografija taj neki drugi medij.
A dok si intenzivno pisao, pretpostavljam tad si slao. To je bilo prije nekih 15-ak i više godina.
Pa tako, da. To je neki period, ja mislim, između 13. i 15. ili 16. godine, kad sam najintenzivnije slao.
I slao si na konkurse, vidim, baš, na primjer, pančevački rukopisi da su se objavili. To je poezija, jel tako?
Jest.
I, mislim... Na šta više ne naginješ? Poezija, proza
ili
to nešto?
Pa, kratka proza, mada se moja poezija, nikad nisam pisao u Rimi, i tak neka poezija naliči na kratkoj prozi. Ta nagrada što je došla je tu Slavko Jungić i esej, Vinarija Jungić, to je mislim bilo 2013. ako se ne varam. I to je još jedan od honorara koje sam zaradio poslednji. Tako da s tog trenutka kao posle toga je umrlo sve u meni što je naginjalo ka tome da ću ja da pomislim da živim od književnosti. Ali da, volim sad da pišem. To mi pomaže u, recimo, ja ne znam da li iko sem mene još, ne znam, desetak ljudi čitate neke velike opise na Instagramu, ali ja ih volim da cim neki veliki tekst pored fotografije.
Da. A ili tu planiraš nešto možda da objaviš ili imaš te sad ambicije i dalje da nešto uradiš kao...
Pa znaš šta, meni očigledno treba jedan dobar menadžer, pošto sam toliko rasejan da ja to nikad neću sam da uradim ukoliko ima neko ko će to da, recimo Irina, ako će sve to da skupi na gomilu, ja bi bio rad da odem.
Da, i za svakog uspješnog muškarca to je sposobno.
Pa trebalo bi da tako bude, da.
A šta još, ili imaš stvar nešto da preporučiš našim gledaocima? Spomenula si neke fotografe, ali nešto za čitanje, pored bitnika. Šta još voliš da čitaš?
Paš kako kroz gleda manja populacija, onda ti bitnici nije neka dobra preporuka. Šalim se, šta ja znam?
Ja volim Kerouaka, obožavam.
šalim se, ovaj, zapravo ima jedan pisac koji je po meni jako zapostavljen, zove se Mika Oklop, zapravo Milan Oklopčić, da, koji je naš jugoslovenski, da. On je čak izdao taj California Blues, ja mislim da je bila najprodavanija knjiga u Jugoslaviji.
Da, ja tu knjigu imam baš iz tog, jer moj otac isto jako voli bit književnosti, onda smo mi u kući u našu, to je s njegovoj bibliotecku, naša porodična, imali i Ginsberga, i Kerouaka, i Miku Oklopa, tako da sam isto to u ono, tom periodu srednje škole čitala, i čak moj brat koji je bio opet da ga isprovodišem, on gostio, mislim, počeo da piše poeziju pod uticajem upravo Ginsberga.
A blago tebi, ja sam to sve morao da čačkam i sve sam to tražio.
Pa dobro,
ti si to imala
da.
Na polici, to je baš, to je meni raduje zapravo što će Marko i Luka imati ono što ja nisam imao, što sam ja morao da čeprkam i da tražim i da bunarim.
Jeste,
da, recimo, taj Mika Oklop ima fantastičnu knjigu, ne moram, mislim, California Blues je kao neki standard, ali Metro, eto, ta knjiga je da, baš ono ostavila jako veliki uticaj na mene, eto, to je.
Znači, čitajte mi Koklopa.
Čitajte mi Koklopa, da.
Kad suga se kamerom, imam još knjiga da te preporučim.
Dogovoreno.
Hvala ti puno na razgovor, meni je bilo jako zanimljivo da čujem više o tom svijetu o kojem nisam toliko znala i nadam se da će našim gledaocima biti.
Pa iskreno se nadam da nisam malo udavio i da sam bio koliko toliko zanimljiv.
Bilo je jako zanimljivo. Hvala ti onda dolaziš nam nekom drugom prilikom kad odete na Antarktik da se igrate vjenčanje, ili će biti već neka prilika ili kad objaviš neku knjigu ili zbirku.
Dogovor.
Hvala vam na pažnji, nadam se da ste ostali do kraja i da vam je bila zanimljiva Nikolina priča, da ste nešto naučili s toga. Slobodno, kome god treba fotograf za vjenčanja, čekirajte profil Instagram Irina i Nikola Wedding ili njihov sajt. Tako da ostanite s nama i dalje i mi se družimo nekom sljedećom prilikom. Pozdrav!